Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. O včelách dneska přišel hovořit Evžen Báchor. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím.
Tak a my začneme nevesele trochu, protože samozřejmě, kdo četl články, tak se dočetl, že letošní úroda medu, pokud se to takhle dá formulovat, není nic moc. Takže jaká je současná situace ve včelařství?
Tak současná situace je skutečně neveselá. Už to začalo tím známým jarem, kdy v podstatě rostliny a příroda nás moc neobdarovala, myslím neobdarovala medem, takže letos skutečně byly strašně malé výnosy. Byly oblasti, kde med nebyl vůbec žádný, byly oblasti, kde se nějaký med podařilo získat. Záleželo to samozřejmě na klimatu a na, řekněme, zemědělské činnosti, to znamená, kde zemědělci žlutí kopce a neustále stříkají, tak nám tam samozřejmě tráví včely, takže my přicházíme o včely. Přicházíme o včely nejenom tím, že postříkují, ale oni taky moří semena. Tato semena se vpravují do země a v momentu, jak se seje, tak se práší. No a samozřejmě ten prach je kontaminovaný, ten vítr přenese na vedlejší kvetoucí prunusy v té době, včely na to nalítnou, pozbírají a vlastně pozbírají jedovatý pyl. Takže máme problémy, že včely nám hynou nejenom na nemoce, ale hynou nám i na postříky, hynou nám i na, řekněme, geneticky upravované, modifikované rostliny. Takže ta situace ve včelařství je teď dost zoufalá. V Americe už se to projevuje několik let, kde padají celé kolonie včelstev. U nás to začíná. Už třeba v současné době vím, že 30% tady na okrese Pardubic včelstev je vlastně mrtvých, protože vlastně jsou oslabený tím, že se pěstují monoflorní rostliny, to znamená ty řepky, ty kukuřice, které se musí stříkat a stříkají se až 18krát za tu sezónu. Samozřejmě jejich semena už jsou mořená, takže jsou opět zase kontaminovaná. No a pak se to projevuje ve včelstvu tím, že je kontaminovaný i pyl. Ty včely jsou samozřejmě částečně přiotrávený, jsou sesláblí, nejsou odolný ani proti nemocem, ani proti výkyvům počasí a v podstatě nám slábnou a hynou. Takže to je takový ten výsledek činnosti, lidské činnosti po 20 letech.
A to znamená, že vy jste jako včelaři zaznamenali, když začal ten velký boom pěstování řepky a olejky, protože samozřejmě, se to okamžitě odrazilo na tom.
Samozřejmě. V první řadě řepky jsou takzvaný hybridní druhy, tak už nedávají pyl žádný. Pardon, pyl, nektar. Takže nám nosí pouze pyl a my vlastně jsme zjistili, že řepky, když nám dříve dávaly velké množství medu, tak nedávají dneska vůbec žádný. Mm-hmm. A včely nám slábnou. V momentu, jak kvetou řepky, tak nám slábnou včely a ztrácí se nám včely. A to je právě vliv těch pesticidů.
A je i nějaký další vliv na to, že je málo nektaru, kromě teda té řepky a kukuřice?
Samozřejmě jarní počasí, které se v posledních zhruba 4-5 letech projevuje, takže máme teplé odpoledne a v noci máme zimu, tak v podstatě nefungují nektária, nefungují koření systémy, kde nasávají potřebné množství vláhy, respektive vody k získání mízy, aby mohli vytlačit těch květů, takže to nefunguje. Tím pádem potom odpoledne jsou obrovský vedra, obrovský sucha, ty zase vysuší tu rostlinu a tím vlastně přestane fungovat ten kapilární systém té rostliny a tím jsme bez medu.
Když to teda řeknu laické zjednodušeně, tak teda včely jsou přiotrávené, jsou zesláblé, je málo nektaru. Jak je to vůbec možné, že ty postřiky jsou teďka v takové míře, jako nikdy nebyly? Přitom je taková ekologická doba.
No, právě. My jsme se těšili, že změnou režimu, že se přestanou používat postřiky, že se přestanou používat jedovaté látky na ošetřování rostlin. Opak je pravdou, veškerá pole se nám změnila na žlutou barvu, takže já mám třeba včely na Vysočině, tam je to šílený, tam je prostě všechny ty kopce, ty obrovský lány kopcovitý, ty jsou prostě žlutý a když nejsou tam řepka, tak je tam kukuřice, pak člověk zjistí, že jsou to rostliny určené na benzín a vůbec ne na krmení nějakých zvířat, takže jsme z toho taky trošku rozčarovaní. Takže ta doba nepřinesla pro nás včelaře nic dobrýho. Naopak jsme z toho dost vystresovaní, protože skutečně ty včely jsou málo odolný a přicházíme o létavky a neustále se snižují stavy právě vlivem této činnosti.
Máme vůbec jako koncoví zákazníci záruku, že med, který si koupíme v obchodě, je dobrý, že tam žádné takové ty látky škodlivé zdraví nejsou?
No, musíme říct, že pokud je to med od včelaře, tak je vždycky dobrý. Já musím ještě říct jednu věc. Řepky, které tady, o kterých jsme hovořili z začátku v takovém tom negativním tónu, samozřejmě dneska se dělají hybridní druhy, které v podstatě nedávají nektar, takže my z těchto řepek ani vlastně med nemáme. Na druhou stránku nosí nám pil. Bylo zjištěno, že ten pil, který je uvnitř v tom úlu, je kontaminovaný, ale ten nepřijde do styku s tím medem. Za druhé, včela dokáže odstranit toxíny, to znamená závadné látky, které jsou v tom medu, tak je dokáže odstranit, ty si pouští do toho svého jedového váčku a ten med nám vlastně vyčistí. No a ve třetí řadě, my včelaři máme povinnost dávat každý nově vzniklý med na rozbory, takže nám je skutečně v laboratořích rozborujou a zatím nebyly zjištěny žádné toxické nebo řekněme látky, které tam nesmí být.
My máme samozřejmě různé druhy medu. Pojďme se teď říct něco o vlivu medu na naše zdraví. Proč vlastně med by neměl v naší kuchyni chybět?
To je ta lepší stránka. Pojďme se podívat, ano. Med je v podstatě látka, je to základ, vlastně jsou to složené cukry, základem je glukóza a fruktóza. A samozřejmě jsou tam látky, kterými disponuje rostlina, ze které ten med vznikl. A každá rostlina, když si vezmeme třeba rozkvetlou louku, což u nás už je vzácnost, už louky rozkvetlé nejsou, nebo jsou tak strašně málo, protože zemědělci mají za úkol před rozkvetem té louky i posekat a vlastně sklidit nebo mulčovat, tak tím nás připravují vlastně o pastvu. Ale zase hovořím negativně, pojďme na tu pozitivní. Tak pokud máme tyto rostliny, tak skutečně ty medy jsou velmi obohacené prospěšnými látkami. Každá včela ještě do toho medu přidává výměšky svých žláz, jsou to enzymy, které vlastně vyrábí ve svých hltanových žlázách. Je to také prolin, což je bílkovina, kterou získává z toho pilu. A to jsou látky, které v medu vytváří další léčivé záležitosti, jako je třeba peroxid vodíku, který velice dobře působí na hojení ran, takže se využívá v medicíně, říká se tomu medicínské medy. Já jsem zrovna v sobotu byl v Brně na univerzitě na Zemědělské univerzitě, kde jsme právě projednávali tyto záležitosti, no tak bylo zjištěno, že všechny medy, které pochází od včelařů, že mají vysoké léčebné účinky právě díky prolinu a díky enzymům, které tam ta včela pouští. Ty medy z hypermarketu vůbec toto nemají, to jsou jenom sladké roztoky, sladidla. Takže to byla taková zpráva pro nás docela zdrcující. Nicméně tyto medy se dají využívat právě pro ty své léčivné účinky pro léčení. Začínáme třeba s lipovým medem, to jsou respirační choroby, takže různé ty chřipky, nachlazeniny. Med taky obsahuje částečky propolisu. Propolis je přírodní antibiotikum, které včera vyrábí, takže umí hojit rány, umí díky ještě peroxidu vodíku, takže co jsou popáleniny, různé opruzeniny, hnisavé boláky, všechno se dá tím medem léčit, takže to je vynikající záležitost. Potom je to vlastně energie, kterou člověk okamžitě získá pro svoji potřebu, protože už nepotřebuje to tělo to dál štěpit, nepotřebuje inzulin k tomu, takže to je hned část jako stavební buňky, je to kámen stavební, takže jde okamžitě do buněk a dává nám novou energii, takže velmi rychle nás postaví na nohy, takže to je jeho vynikající vlastnost. No a myslím si, že med, který projde naším tělem, vždycky blahodárně zapůsobí, ať je ve formě namazaný na chlebu, anebo v dobře udělané medovině.
Vy už jste teďka zmínil účinky toho lipového medu. Samozřejmě my si můžeme v obchodě přečíst ještě, že je tam lesní med, luční med. V čem jsou vlastně ty rozdíly, kromě toho, že je to teda to místo toho sběru?
Tak, to je dobrá otázka. Medy, nebo respektive včely, mají dva základní zdroje, ze kterých získávají v přírodě med. V první řadě je to květ, ať je to květ byliny, trávy nebo stromu, zkrátka květ, a ten dává sladkou šťávu ve svých nektárích, proto se tomu říká nektarový med. Tam je základem glukóza a fruktóza. A pak jsou takzvané medovicové, nebo někdo tomu říká lesní medy. A ty vznikají právě na listech stromů nebo na jehličích stromů, kde v podstatě mšice nabodne právě jehličky nebo ten list a saje mízu. A protože ona z té mízy potřebuje zhruba 7 až 10% nějakých dusíkatých látek a zbytek, těch 93%, vypustí na list, tak ta včela tu sladkou šťávu pozbírá. Ale než ještě vypustí ta mšice tu sladkou šťávu, tak ji přefiltruje přes svoji komoru, filtrační komoru, kde vypustí enzym a částečně už přemění tu mízu vlastně už na tu medovici. Takže my tomu říkáme medovicové medy, je to produkt mšice a částečně produkt té včely. Takže ona ho zase předělá na ten med a uloží ho do toho svého. No a teď, který je lepší, který je horší? Nedá se říct, všechny jsou vysoce kvalitní a všechny jsou dobrý, protože je to daný skladbou cukru a je to daný skladbou látek, které pocházejí z těch rostlin. Takže máme-li třeba medovicový med z lípy, má stejné účinky léčivé jako z květu, jo? Protože ty látky jsou tam obsaženy zrovna tak jako v tom květovém medu.
Když tak si máme tady vybírat podle chutě nebo ty medy střídat?
Tak v první řadě si vybírejme medy u včelaře, protože tam je zaručená kvalita. A jestliže si řeknu medovicový med, tak je to med, který má tu vlastnost, že nekrystalizuje, je pořád tekutý. Nemusí být tmavý, většinou jsou tmavý tyto medy. Když chci si léčit jakékoliv choroby, tak jsou lepší, ale lehčej stravitelný, protože ty medovicové medy mají víc minerálních látek, kdežto ty květové medy mají zase víc eterických látek, tak zase jsou lehčej třeba pro děti stravitelný, takže lépe používat ty květové medy. Že jo, luční jsou úplně ty nejideálnější medy.
Před písničkou jsme si povídali o druzích medu. Evžen Báchor nám vysvětlil, jaké jsou mezi tím rozdíly a hlavně zdůraznil, že si máme koupit med u včelaře. Ale pane Báchore, když budu úplný like, samozřejmě, když někdo řekne, to je výborný med, tak mě nezbývá nic jiného, než mu uvěřit. Mají včelaři nějaký dokument, který jim potvrzuje, že právě ten jejich med je nezávadný?
Tak každý včelař, který prodává tento med, by měl mít analýzu laboratorní, to znamená, že by měli mít zjištěny ty nejzákladnější věci. Myslím si, že každý slušný včelař toto má, protože je to lehce dostupné, výzkumný ústav včelařský nebo veterinární ústavy dělají běžně rozbory, takže každý ten včelař to má pověšený a tam se můžeme podívat, že ty jeho medy jsou vynikající. Já to ještě řeknu takhle, ten včelař jen velmi těžko může ovlivnit med tím negativním směrem, pokud bude dodržovat ty nejzákladnější věci. Takže u toho včelaře můžu říct 90%, že jsou to medy, které jsou nedotčený a které jsou v takovém stavu, jak je ta včela udělala, a to je pro nás to největší bohatství. Samozřejmě, jakmile se začne průmyslově zpracovávat, tak tam ta kvalita jde rapidně dolů a v podstatě ty léčební účinky se tomu vlastně úplně ztrácí. Já vám řeknu takovýhle příklad. Nový Zéland prodává, nebo respektive na Novém Zélandu roste rostlina, která je vysoce léčivá, jmenuje se Nanuka, a z této rostliny se prodává kilo medu za 1200 korun, protože má vysoké léčebné účinky. Ve Slovinsku v Lublani na univerzitě dělali rozbor slovinských medů, lipových medů, a zjistili, že lipový med má 14x vyšší léčebné účinky než ta Nanuka. Takže my, když se nad tím zamyslíme, máme tady spoustu líp kolem sebe, takže tyto medy jsou neuvěřitelně mají vysoké léčebné účinky a nejenom z hlediska toho konzumního, kde ho budu prostě jíst, ale taky, když mám třeba popáleniny. Stal se nám takový případ, kdy mého kamaráda ve Slovinsku žena smažila řízky ve fritovém hrnci, no a když skončila, tak ten olej, který měl asi 250 stupňů, tak ho chtěla vylít, jenže jak to bylo všechno masný, tak se jí ty ucha vysmekly, no a polila si celou levou ruku, takže si ji spálila tímto obrovským žhavým olejem. No, samozřejmě okamžitě nasadili med, začali léčit tímto lipovým medem, takže po půl hodinách natírali tu ruku a za 3 týdny ta ruka nejevila žádné známky, že by byla nějak popálená. Takže tady je přímo fyzický důkaz, jak vysoký léčebný účinky může ten med mít, pokud se nesnehodnotí průmyslově. jakýmkoliv ohřátím nad 40 stupňů, tak z medu děláme jenom sladký roztok a už nemá léčebné účinky.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli si i ten med nevědomky můžeme znehodnotit my sami doma.
V první řadě ho znehodnotíme tím, že ohřejeme. Krátkodobý zářev, když si ho dáme třeba do teplého čaje, tak on, než se ohřeje na těch 50 stupňů, tak už tam dávno ta teplota klesne, takže krátkodobé zatížení tepelné nevadí. Je nejhorší je to takové to dlouhodobé, kdy ho máme třeba na kuchyni vedle sporáku a tam je pořád vystavený teplotě, takže tam to jde velmi rychle. A potom sluneční záření. Sluneční záření z toho medu udělá za pár hodin v podstatě břečku. Takže med je potřeba mít uzavřený ve sklenici, někde ve skřínce, nemusí být v chladu, může být i v pokojové teplotě, ale uzavřený, protože med je hygroskopický, nasává do sebe vlhkost, vzdušní vlhkost a také pachy. Takže velmi krátce se vlastně nasaje do sebe vlhkost, zředí se, tím pádem začne kvasit, protože ten med už nemá konzervační účinky, ale už se stává živnou půdou pro mikroorganismy a tím pádem se nám z toho stane taková smradlavá tekutina, nepozřetelná. Takže ten med je potřeba mít uzavřený a někde ve stínu, ve skřínce na
při
kuchyni.
Při správném skladování, jaká je přibližná trvanlivost toho medu?
No tak jsou případy, že se našel med i 2000 let starý a v podstatě on zgumovatí, že jo, je to taková hrouda, ale v podstatě, když ho zahřáli a pustili ho zpátky do toho tekutého stavu, tak byl poživatelný. Takže tam, když je dobře uskladněný, když je ve tmě, nepůsobí na ní sluneční paprsky a žádné tepelné zdroje, tak vydrží neuvěřitelně strašně dlouho. Říká se 40 let běžná jeho doba.
Takže do čaje se nemusíme bát, že bychom ho znehodnotili. Když nám ten med právě z cukrnatí, tak se pamatuju, že babička vždycky potom tu sklenici dávala do té vodní lázně, ale tam se asi zřejmě také potřeba hlídat tu teplotu.
Tak, správně. To je dobrá připomínka. Lidi si stěžují, že když cukrnatí med, že včelař ho přidává do něho cukr, že ho falzuje. Prosím vás, do medu nejde nic přidat. Med okamžitě ze sebe všechno vytlačí. A z cukrnatění je přirozená vlastnost, to je potvrzení kvality a pravosti medu. Jakmile nám med necukrnatí, tak už bychom museli přemýšlet, kde je problém. Samozřejmě jsou lesní medy, to jsou medovicové medy, tam už glukóza, fruktóza není, tam jsou nižší, tam jsou takzvané triasacharidy, to znamená, tam jsou nějaké ty dextríny a ještě nižší formy cukru, melicitóza a podobně. Takže tam nedochází ke krystalizaci a ty medy mají v sobě jenom takový hroudičky a vlastně jsou pořád tekutý. Tak v lidech se vytvořil názor, že tyto medy jsou nejkvalitnější, protože necukrnatí a ty květový, že naopak, že když cukrnatí, takže jsou málo kvalitní. Opak je pravdou, to už jsme si tady ale řekli. A pokud ho chci stekutit, není problém dát ho do vodní lázně, ohřát ho na těch 40 stupňů maximálně, to znamená, že ta vodní lázeň musí mít kolem 80 stupňů, aby ten med na těch 40 stupňů se ohřál a tím pádem ho mám zase v tom stavu, který jsem byl. Ale nejlépe je ho zpastovatět, protože med, když nám začne krystalizovat, tak vemu lžíci, v té sklenici s ním začnu míchat, takový 3-4 dní, vždycky tak 3-4 minuty s ním zamíchám, on mě zbělá, protože tam proběhne ten proces překrystalizace, glukóza musí zbělat, ta je v tom krystalickém pevném stavu, ale tím mechanickým pohybem my nedovolíme těm krystalům, aby se zvětšili, prorostli a udělali tu tuhou hmotu, ale oni zůstanou malí a plavou vlastně v té fruktóze. Takže to je tuhý roztok glukózy ve fruktóze, ten med má pastovitou konzistenci, má vynikající vůni a dobře se natírá, neteče.
Právě třeba na ten chleba. Čas nám vypršel, já vám děkuju za vaši návštěvu a doufám, že třeba přijdete po čase s nějakými dobrými zprávami o včelařství v Čechách. Určitě bychom se to všichni přáli.
My včelaři jsme optimisté a věříme, že se situace změní a děláme všechno pro to, aby ty naše včely přežily a aby byly zdravé a byli bychom rádi, kdyby nám s tím pomohli i, řekněme, ty politici, kteří rozhodují o zákonech, aby už omezili tu hrůzu, která se děje na těch polích.
Říká Evžen Báchor.